እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 12 ጉንቦት 2014 ወይ ከዓ 4 ጉንቦት 2006 ዓ ም እዩ። ዜና ኣቐዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኢትዮጵያ ልቓሕ ንምርካብን ኢንቨስትመንት ንምስሓብን ዝሕግዛ እዩ ዝተባህለ ደረጃ ከም ዝሓዘት ሓደ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም ዜና ሱዳን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መንጎ ሳልቫ ኪርን ሪያክ ማቻርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈረመ ውዕል ተኽሲ ጠጠው ምባል ከም ዝተጣሕሰ ይግለጽ ኣሎ። መንጣሓሰ ክልቲኦም ወገናት ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። እስክንድር ፍሬኦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ብህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ብማሕበረሰብ ዓለምን ተስፋ ዝተዋሃቦ ስምምዕ ሰላም ምፍራሱ ክልቲኦም ወገናት ነንሕድሕዶም እናተኻሰሱ እዮም። እቲ ውዕል ሰላም ምስ ተፈረመ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ተግባራዊ ክኸውን እንተነበረ እውን ምፍራሱ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ልዕልና መጥቃዕቲ እናፈጸሙ እዮም ክብሉ ሪክ ማቻር ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ሸራቶን ሆቴል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም
ቫዮሌሽንስ ሃቭ ሃፐንድ ዘ ጎቨርንመንት ኣታክድ አስ ኢን በንቲዮ ፋይቲንግ ኢዝ ጎይንግ ኦን
ስምምዕ ተኩሲ ጠጠው ምባል ተጣሒሱ ኣሎ። መንግስቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙልና ኣሎ። ኣብ ባንቲን ደቡብ ባንቲ እውን ኣብ ልዕልና መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኣለዉ። ኣብ ምብራቕ፣ ኣብ ኣፐር ናይል፣ ኣብ ናስርን ኣብ መትያንግን እውን ከምኡ።
ፈላመይቲ ጥይት ዝተኮሱ ሓይልታት ዓመፅቲ እዮም ክብል መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ዶክተር ሪያክ ማቻር ሓይልታቶም ቀዲሞም ከም ዘይተኮሱን እንተኾነ ግን ንዓርሶም ንምክልኻል ከም ዝፈተኑን ሓቢሮም። መንግስቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦ ኣኽቢሩ ከም ዘይፈልጥን ብተኸታታሊ እናጥቕዖም ንሶም ድማ እናተኸላኸሉን ምጽንሖም ወሲኾም ተዛሪቦም። ንፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ብምድጋፍ ዝዋግኡ ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ማለት እውን ናይ ኡጋንዳ ወታደራትን ን4 ዓመፅቲ ጉጅለታት ሱዳንን ብምጥቃስ ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣይኽብሩን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ማቻር። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ግብሪ ዝውዕል ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ወታደራት ብዘለዎ ጠጠው ንኽብሉ ትእዛዝ ምሃብ፣ ሰብኣዊ ሓገዝን ዝሓልፈሉ መንገዲ ምፍቃድን፣ ከምኡ ውን ናይ ሃገራዊ ሓድነት ናይ ስግግር መንግስቲ ንምጥያሽ ኩነታት መምችቻውን ዝብሉ ኣብቲ ስምምዕ ካብ ዝተጠቕሱ ነጥብታት እዮም። ክልቲኦም ፈረምቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ፍርቅለይቲ ዝፈረምሉ ውዕል ሰነድ ክለዋወጡ ከለዉ ክጨባበጡን ክትሓቃቆፉን ኣይተረኣዩን። ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ግብራዊ ንክኸውን ኣኽበርቲ ሰላም ናብቲ ከባቢ ክለኣኹ ሪያክ ማቻር ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መግለጺ እዮም ጸዊዖም ኣለዉ።
ብኻልእ ዜና ደቡብ ሱዳን ኣብ 2015 ክትገብሮ ተመዲቡ ዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንኻልእ ግዜ ኣመሓላሊፋቶ። ሎሚ ኣብ ከተማ ጁባ ነቲ ሓበሬታ ዘፍለጡ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር እዮም። እቲ ምርጫ ክመሓላለፍ ዝተገብረ ንተቐናቐንቲ ወገናት እቲ ሃገር ንኽዕረቁ ግዜ ንምሃቦም ኢሎም ሳልቫኪር። በዚ መሰረት እቲ ዕለት ምርጫ 2 ወይ 3 ዓመት ክናዋሕዩ። መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ግን ነቲ ምርጫ ተመሓላሊፉ ዝብል ዜና ኣይተቐበልዎን። ኣብቲ ዝተመደበሉ ዕለት እውን ክካየድ ኣለዎ ኢሎም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ድሕሪ ምፍራሞም ድሕሪ ቁርብ መዓልትታት ብምጥሓስ እቲ ውዕል ይካሰሱ ኣለዉ። ዕጡቓት ተቃወምቲ ኣብ ኢዶም ዝነበረት ከተማ በንቲዩ ብሓይልታት መንግስቲ ከም ተታሕዘቶም ይገልጹ ኣለዉ። ሎሚ ሶኒ ግን ሓድሽ ኩናት ከም ዘይነበረ ገሊጹ ሓደ ወታደራዊ ወሃቢ ቃል። ብዛዕባ ግድብ ኣባይ ብዝምልከት ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምስሕሓብ ኩናት ኣይኮነን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ግብፂ ኢብራሂም ማሕላብ። ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ኮይኖም ዝተዛረቡ ሚስተር ማሕላብ እቲ ጉዳይ ንረብሓ ክልቴና ሃገራት ብዘማእኸለ ዘተ ክፍታሕ ይኽእል ኢሎም። ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ምምንጫው መሰል ኣለዋ ዝበሉ ሚስተር ማሕላብ ህልውናኣ ምስ ማይ ኣባይ ዝተኣሳሰረ ግብፂ ድማ ናይ ምንባር መሰላ ናብ ልዝብ ዝኣቱ ይኮነን ኢሎም። ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ግጭት ኣይክህሉን እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ግብፂ ዋና ቁም ነገር ናይ ክልቴን ሃገራት ናይ ሓባር ረብሓ ውሕስነት ክረክብ ኣለዎ ኢሎም። እስላማዊ ዕጡቅ ናይጀርያ ቦኮ ሓራም ዝሓለፈ ወርሒ ዝጨወየን ኣዋልድ ዝተኣሰርዎ ተዋጋእቲ ክሳብ ዝፍትሑ ኣይክፍንወኒ ኢሉ ኣብቲ ንኤኤፍፒ ዝተለኣከ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣቡበከር ሸካው እተን ኣዋልድ ናብ ሙስሊም ብምቕያር ሓራ ወፂአና ኣለዋ ኢሉ ዩናይት ስተትስን ካልኦት ብርክት ዝበለ ሃገራትን ናይ ስልያ ወታደራውን ክኢላታት ናብ ናይጀርያ ልኢኽን ኣለዋ ነተን ኣዋልድ ኣብ ምንዳይ ንምሕጋዝ። መንግስቲ ናይጀርያ ነቶም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ እንዳ ኣውቶቡስ መጥቃዕቲ ኣካይዶም 75 ሰባት ዝቐተሉ ኣብ መሓዞም ንዝተሓባበረ $150,000 ክንህብ ኢና ኢሉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣቡጃ ዝተፈፀመ ዝኸፍአ ደማዊ መጥቃዕቲ እዩ። ቦኮ ሓራም እቲ መጥቃዕቲ ዝገበርኩ በዕለ ይብል ድሕሪ 2 ሰሙ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ካልኣይ ኣጥቂዑ 19 ተወሳቱ እውን ቀቲሉ ቦኮ ሓራም። ካብ ሊብያ ውፅእ ኣብ ዝበለ ባሕሪ ሜዲተራንያን ብውሕዱ 36 ሰባት ጥሒሎም ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ድሕሪ ምጥሓላ ልዕሊ 40 ገና ኣብ ዝኣተዋ ኣይትረኽበን። ሰበስልጣን ባሕሪ ሊብያ 52 ሰባት ኣድሒና ይብሉ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ምዃኖም እውን ይገልፁ። እታ ጃልባ 130 ሰባት ፅዒና ከም ዝነበረት ካብ ዝደሓኑ ተዛሪቦም ኣለው። ዝሓለፈ ቀዳም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሊብያ ክዛረብ ከሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ፀገም ኣብ ምፍትሑ ይሓግዘና እንተዘይኮነ ግን ነቶም ስደተኛታት ንኤውሮጳ ከኣትዉ ክንሕግዞም ኢና ክብል ኣፈራሪሑ ነይሩ። ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣፍሪቃ ዘመዝገበቶ ዕብየት ቁጠባ ዝድንቕ እኳ እንተኾነ ናብ ማሕበራዊ ልምዓትን እኹል ናብ ዝሓቆፈ ብልፅግናን ኣይተለወጠን ተባሂሉ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዕላዊ ዝተገብረ ናይ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ሪፖርት ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ዝተመዝገበ ብልፅግና ምክንያት ኣፍሪካ ናብ ደገ እትልእኾ መሸቐጣት ዋግኦም ዝሓሸ ብምንባሩ ዝሓሸ ምሕደራን ናይ ውሽጢ ሃገራት ድሌት ብምዕባዩን ኣብ ምዕባል ምስ ዝርከበ ሃገራት ዝተፈጥረ ርክብ ንግድን ኢንቨስትመንትን እዩ ይብል። ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝተረኽበ ዕብየት ቁጠባ ንሂወት ኣብዝሓ ህዝቢ ዘይርዊ እዩ ይብሉ ነቲ ሪፖርት ዘቕረቡ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ናይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ክፍሊ ዳይረክተር ኣደም ኤልሂራይክ።
ኣፍሪካስ ኢምፕሬሲቭ ግሮዝ ሃዝ የት ቱ ቢ ትራንስሌትድ ኢንቱ ኮመንሸሬት
ዘድንቕ ቁጠባዊ ዕብየት ኣፍሪካ ናብ ተመጣጣኒ ማሕበራዊ ብልፅግና ገና ኣይተለወጠን ዘሎ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ማሕበራዊ ብልፅግና ብፍላይ ድማ ናብ ምዕዋት ምለነማዊ ሸቶ ልምዓት ይግዝግስ ኣለዋ። እዚ ገዝጋዝ እዩ ግን ስሉጥ ኣይኮነን።
ካብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘለዉ ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ቁጠባዊ ዕብየት ካብ ዘመዝገቡ 11 ሃገራት ኢትዮጵያ በብዓመቱ 9.4% ቁጠባዊ ዕብየት ብመመዝጋብ ኣብ ቅድሚ ትስራዕ። እቲ ሪፖርት ነዚ ቁጠባዊ ዕብየት ኣገደስቲ ነይሮም ዝበሎም ናይ ኣገልግሎትን ናይ ህንፀት ኢንዱስትሪን ምስፋሕን መንግስቲ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዘፍስሶ ሰፊሕ ወፃእን ዕብየት ፍርያት ሕርሻን ገሊኦም እዮም ይብል።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጥቃዕቲ ድሮን ዩናይትድ ስተትስ ምዃኑ ዝጥርጠራ ብየመን ንሽዱሽተ ዕጡቃት ኣልቃዒዳ ቀቲሉ። ዩናይትድ ስተትስ ብዛዕባ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣይትዛረብን እያ፣ ግን ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ተጠቒማ እያ ኣብ የመን። እቲ ሎሚ ሶኒ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ ሰራዊት የመን ካብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ነቶም ዕጡቃት ንምስጓግ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እዩ። ብካልእ ዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ሓደ ርእሰ ቅትለታዊ ኣጥቃዓይ ሓንቲ ተተኮስቲ ዝፀዓነት መኪና ኣብ ኣፍ ደገ ህንፃ ፖሊስ ድሕሪ ምፍንጃሩ 12 መኮንናት ፖሊስ ቀቲሉ። ብካል ወገን ኣብ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ሰበስልጣን ፀጥታ ኣብ ተጠንቀቕ ኣለው ሰለስተ ዕጡቃት ንመፈተሺ ፕረዚደንታዊ ነቁጣ ከጥቅዑ ፈቲኖም ድሕሪ ምቕታሎም። ናይ መወዳእታ ዜና ህንዲ ወርሒ ዝወሰደላ ግዙፍ ምርጫ ሎሚ ሶኒ ክዛዘም እዩ። ኣብታ ዝዓበየት ዲሞክራሲ ትበሃል ሃገር ከድምፁ ዝተመዝገቡ 814 ሚልዮን ክኾኑ ከለዉ ንዝሓለፈ ወርሒ ሙሉእ በብደረጅኡ ክመርፁ ጸኒሖም። ንታሕተዋይ ባይቶ ቀሪቡ ዘሎ መናብር 543 እዩ። ባራቲያ ጃናታ ፓርቲ ቢጄፒ ንገዛኢ ኮንግረስ ፓርቲ ከዓልዎ ይፍትን ኣሎ። ነቲ ዝደስከለ ኢኮኖሚ ህንዲ ዳግም ንምብርባር ብዝብል መብፅዓ ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደን ዜና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ግጥማት ትሕቲ እስራ ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ጋንታታት ኣፍሪካ ትሳተፍ ዘላ ሓሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ሜዳኣን ቀዳም ብጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ ክልተ ንባሮ ተሰዓራ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ፀወታ ባዶ ንባዶ ተፈላለየን ምትዕርራይ ገይራ ናብ ሜዳ ዝኣተወት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መበል 64 ኣብ መበል 85 ደቂቕ ክልተ ሸቶታት ኣከታቲላ ብምምዝጋብ ተዓዊታ እዚ ማለት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ ካልኣይ ግጥም ኣብ ገዛእ ሜዳኣን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ስለ ተካይድ ክፈኽሳ እዩ ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ንምሕላፍ እውን ኣጸጋሚ ኣይክኾናን ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ኮይና ማንሲቲ ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ካብ ኢድ ሊቨርፑል ዳርጋ ዝመንጠለታ እዩ ካብ ብድሕሪት ተበጊሳ ንሓሙሽተ ግጥማት ተዓዊታ 15 ነጥብታት ኣመዝጊባ ጋንታ ሊቨርፑል ክትሰዓርን ማዕረ ክትፈላለይን ዘይግባአ ግጥማት ኣይተጠቐመትሉን ድሕሪ ኣስታት 24 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ጽዋዕ ክትዓትርያ ተባሂላ ትፅዊት ዝተገበላ ሊቨርፑል ነይራ ግን መኺኑ ተሪፉ ካልእ ወሳናይ ግጥም ኣብ ቅድሜና ዘሎ ግጥም ኣትሌቲኮ ማድሪድን ባርሴሎናን እዩ ቀዳም ክካየድ እዩ ክልቲአን ጋንታታት ብቕደም ሰዓብ 89 86 ነጥብታት ኣለዎን እዚ ማለት ጽዋዕ ንምዕታር ማድሪድ ብውሕድ ማዕረ ምፍልላይ ባርሳ ግና ግድን ክትዕወት ኣለዋ ኣትሌቲክስ ናይ ሎም ዘበን ዲያመንድ ሊግ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዶሃ ኳታር ተጀሚሩ ኢትዮጵያ መሓመድ ኣማን ኣብ 800 ሜትሮ ተዓዊቱ ኣብ 3500 ሜትሮ ነጊሳን ክብረ ወሰና መዝጊባን ናብ ውድድራት ዳያመንድ ሊግ ኣብ 3000 ሜትሮ ዝኣተወት ኢትዮጵያዊት ገንዘቤ ዲባባ ብኬንያዊት ሄለን ኦብሪ ተሳዒራ ገንዘቤ ሻድሻይ እያ ኣትያ ማራቶን ፕራግ ቶማሊ ሰንበት ተኻይዱ ፍረይ ወዳዶ ተዓዊታ ክሳብ ሻድሻይ ተኸታቲለን ዝኣተዋ እውን ብምሉአን ኢትዮጵያውያን እየን ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ፓትሪክ ኪፕዮንግን ኢቫንስ ኪፕልጌትን ቀዳማይን ካልኣይን ዚምባብያዊ ኪፕዮገር ኒያሳንጋ ሳልሳይ ኣብ መወዳእታ መዘኻኸሪ ንሰማዕቲ ኮኸብ ኣፍሪቃዊ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ መንዩ ኣብ ዘበል ዝዘርጋሕናዮ ድምፂ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ንኽትሳተፉ ንዕድመኩም ኣለና ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሙ
ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ መን እዩ ትብሉ ዴምባባዶ ኤቶ ወይስ ያያ ቱሬ ሰላሓዲን ስዒድ ይበልፅ ዝብሉ እውን ኣለዉ ዝሰማምዕሉ ዶ ናይ ሎም ዘበን ኣፍሪቃዊ ፍሩይ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምረፁ ካብ ሓሙስ 15 ጉንቦ ጀሚሩ ናብ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ትግርኛ ኣቲኹም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና ኢትዮጵያ ዘመዝገበቶ ስሉጥ ቁጠባዊ ምዕባለ ክቕፅል ተፅቢቱ ከም ዝኾነ ዝገለፀ ፊች ዝተባሃለ ትካል ኣውፃኢ ደረጃ ዕቤት ሃገራት እቲ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ደረጃ ቢ ከም ዝሓዘትን እዚ ድማ ልቓሕ ንምርካብን ኢንቨስትመንት ንምስሓብን ክሕግዝ ይብል በትረስልጣን ናብ ለንደን ደው ኢሉ ኣብቲ ትካል ሓላፊ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ምስዝኾኑ ሪቸርድ ፎክስ ተዘራሪብሎ ናብኡ ክሕልፈኩም እየ
ኣብ ኣፍሪካ 17 ሃገራት ጥራሕየን ደረጃአን ብትካል ፍች ዝፈልጣ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ደረጃ ኣፈሊጣ ኣላ ሃገራት ደረጃአን ንክፈልጣ ዝሓታ ካብ ዓለምለኸ ዕዳጋ ካፒታል ተረባሕቲ ንክኾና ኣብ ዝደልያሉ እዋን እዩ ኩለን ሃገራት እውን ኣይኮናን ደረጃአን ንክፈልጣ ብቑዓት ዝኾና ቦንድ ክሸጣ ከለዋ ናይ ወፃእ ልቓሕ ሓታን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ክዋፈሩ ዝደልዩ ኢንቨስተራት ክሓቱ ከለውን ደረጃ ፊች ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክሳብ ሎሚ ይብል ሪቻርድ ፎክስ ኢትዮጵያ ከም ፅርግያታት መንገዲ ባቡሩን ማያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዝኣመሰሉ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ብመዳይ ሕርሻ ውሕስነት መግቢ ኣብ ምርግጋፅን ኣዝያ ዕውቲ ትኸውን ኣላ እንተኾነ እዚ ፕሮጀክታት እዚ ብመንግስታዊ በጀት ወይ ከዓ ካብ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ጀርመንን ካልኦትን ብዝርከብ ልቓሕ እዩ ዝካየድ በለ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ገዚፍ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኣብ መጻኢ ካልእ ምንጪ ገንዘብ ስለ ዘድልያ ምንፀር ደረጃ ፊች ኣድልይዋሎ እውን ይብል ሪቻርድ ፎክስ كالي إثيوبيا درجة نغتفلت أزيو أغداسي زغنو اللو مخنيات تهاجر أب كارتا إنفستومنت هاجرات كتأتو سلا زحقز أيو هاجرات نإنفستومنت معطونا كفيتنا ألنا سلا زبالات رح تربحتي أيو غنان كتتاو إنفستومنت وطائي كوبانياتات وطائي نابحان تهاجر آتيوم نمسارة تلبعات نكسرحو دليتوم كغلصو كلو درجة أتن زوافرو لن هاجرات أقديمو كفلت ألو إثيوبيا تقبرو زلاون إزيو يبل ريشارد فوكس زتفلالو يسباتون وغناتن نيتيوبيا كزكرو غلو نابحانغولوم زمسولوم أبحلوف زقات أمتميتن بولتيكاوي زي مرققا أن ينيرو لو مغنا نغرات تغيروم يوم إثيوبيا أبزوان زي نعلم نغرات كم تزنبرو آيكونون زلو إيا تبلوم زلا يبل ريشارد فوكس نابزبر كزي نمبسح بلا نسو.
And if you look at Ethiopia's performance in recent years, it's actually had
Ethiopia abzen zhalafa qrub amatat zfatsamto ntarina azizun arsrah mahanu tri kab halifu kab alamna amongo ten sulut mebala zemezgba hagarat hanti ya abzhalafu 5 amatat ba 10 halim itawi abya zqbabe nekyu bhatsiru Ethiopia zin arsrah yat fitsim zella entohone tqulul hagarawi firiyat GDP 500 dollar zellwa azyad kha hagariya أبزن حيدس تحلف عامتات كنا إذا كنا تاتزي أزيئي زم حيث الله
ريتنج ويكا عدرجة من تصرح انت هاجر كابكال هاجر بمن تصر نتركب اللو درجة نمفلات حقاز ايو بمسارة زي إثيوبيا تركب اللو درجة بي كوينو نمن تصر دبوب أفريكا سلستة بي غانان يوغاندان كلتة بي نيجيريا كلتة بي ماينس كينيا بي بلاس درجة ألون بي درجة زرخبة إثيوبيا مؤخول درجة حيزا كمزول لحبار إيو معرق بوليفيان فيتنامن إزم الدبا درجة نتترهز بي إتهاجر إنتاي ترقومن ربحان ألو إلنا يو نريشارد فوكس
Obviously it has limited impact for ordinary people in the short term but the rate
اب حصير اوان انت راه حزب ربح ايامسن كن نوحت امتكا مستزارب منغسي كم تزجمرو عوت كوينو انتقصيلو سلوت عبيت تهاجر انتقصيلو بزي ترتر حزب تربحاي خونيو زي درجه زي ايتيوبيا ابي كم تركب نعالم يغلص سلازي وصاتنيا انفسترات نكونتات ايتيوبيا تردي ام كوافرو يحغزه مالتيو عوت وفري انفسترات قالو مالتما حزبي كربحيو مالتيو
قدمن دحرن ازم دبا درجه زفطر قصبتاوي لوط يلن إذا درجة زي إثيوبيا مس عالم زتل عليه تلو كنتاتيو سبهابتي زيادة فلتاتي رغبو رتو فلتات تقبار منغستي إثيوبيا نقلس أنتن كمزولو يتاكس إثيوبيا انفستمت نخد صحب يحقزا أب كتصالي نقرات توماحي شمدو أمكول كيلوم نزب الحطون من تصار تغطاتالي مصنعتي كنكايد إناغوني بول ميستر فاكس فيش ريتينج ويكا درجة فيش إثيوبيا لومي تركب اللو درجة كغتصل زخيل جنا ستوس سنو انتتات تمالي ام انتقصي لوم يوم يبل نتوس سنو كندي انتتات دو كتقلص اللي إلا يو ريشارد يقصل
First of all, we, you know, are hoping to see continued strong growth, which is.
قدم كدادم تانكر عبيت إثيوبيا كقصر يزبل تسفلنا زمالت منغستي نامفت لوت كقصر لون كام منغستاوي بلوس إجتا والكزفرون ميزان أو تسات فوز رخ بالكونتات تأتاتويو. بحلفي توم جزفتي بروجكتات مايوي منش إلكتريك مستزازمو منغستي نمسع عبيت بولكزفر كرجاجس فكر تسبتين قبر. كالي زقبابا وريد الله كم ويلو كس أنحي ناندالو
ريشارد فوكس إثيوبيا نعامتا تجمرو كالأي مرها قبرا عبيت منغستي كعووتوم زداليوم مدبات أيانوت مخانوم كنتسرالنا أيو كالي زشاقل بحلفي مسكال أوت هاقرات النساط إركا متن كموت شرفوز أيو سلازي تومحاجو كنرئي ندالي نايبل غلا نقفتي نقزفت تكالات قنزابن عالك أحتن منغستي إثيوبيا بأوان تا أبز تقس كا يوم قزفتي بروجكتات مستطافو بألو تا يوم زدقسوو هنسات هداسي أباين قلقل قيبين كالوتن متقاسي كال تحطو نسغا ترا منغستي أبكو تبا تقبل كا يوديغا نزبل حطو ريشارد يملس
You know, I think Ethiopia has done a very good job in building infrastructure. Now, some investment...
Ab hinsat masarat al-ma'at, Ethiopia zinna'ar sirah fatsimalla. Galiyon projektat bimengis itrahiyyam ksirruhu zhulu. Naab innat giddib mayawi elektrik azuyi gazif sila zhwane naay mengistit al-qam itaw zitallibiyu. Kabzini daxarqa. Zibil gina, kamz maslani, mengisti nulk zafar abkuttaway ma'bali iddilke biyu. ሓደ ክፍለጥ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ፍልይ ዝበለ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ውልቀ ዘፈር ኣይፀንሓን ስለዚ ድኹም ውልቀ ዘፈር እዩ ዘሎ ካልእ እቶም ፕሮጀክትታት ኣዝዮም ገዘፍቲ ስለ ዝኾኑ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክልቃሕ ተገዲዱ እዩ እዚ ኩነታት ድማ ውልቀ ዘፈር ካብ ባንክታት ንምልቃሕ ኣፀጋሚ ገይርዎ ኣሎ
ኣብዚ ቀረባ ወግዓዊ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ውጥን መርሃ ግብሪ ውልቀ ዘፈር ኣብ ምዕባለ ሚዛናዊ ተራ ክህልዎ ክገብር እዩ ኢሎምና እዮም ዝበለ ሪቻርድ ፎክስ ግን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ይስርሑ ዘሎ ገዘፍቲ ፕሮጀክታት ኣቕሚ እንተዝህልዎም ነይሩ ብውልቀ ዘፈር ክስርሑ ዝኽእሉ እዮም ሃገራት ነቲ ኢትዮጵያ ትፍጽሞ ዘላ ብምርኣይ ንሕና እውን ከም ኢትዮጵያ እንተ ንሰርሕ ኢሎም ቅንኢ ዕብየት ክሓድሮም እዩ እውን ይብል ቁጠባዊ ኣንፈት ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝመጻ 3-5 ዓመታት ናበይ ገጹ ትብሉ ኢልናዮ ንሱ ይቕጽል
track record has been good and there's no reason to think that the
zagid zitemezgebe neger tsubqallo abzen zmetsa 3-5 amatat zeyiqtsilun mkhniyatu na yirayenen entokhone gele ewan sigigri metsallo zom gezefti projectat dihre mizizamom tara mengisti ab ebiet knikkin tara ulqa zefer ktenaxerin malate eye
selazi yibul richard fox mengisti sirhatu kemay kemzasalit knikkatatolo ብሕልፊ መጠን ቁጠባዊ ዕብየት ብኽልተ ኣሃዝ ዓቂቡ እንተቐጺሉ ክንርኢና እዞም ይዝረበሎም ዘሎ ገዘፍቲ ፕሮጀክታት ከመይ ከም ዝተዛዘሙ ንኣብነት ምንጪ ኤሌክትሪክ ንውሽጣዊ ድልየት ጥራሕ ዘይኮነስ ንወፃእ ሃገራት እውን ኤሌክትሪክ ክሸጡን ካልእ ንከታተሎ ነገር ናይ ሰደድ ኣቑሑ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ኣብዚ እዋን እዚ ትሑትን ኣብ ዝተወሰኑ ነገራት ዝተሓፀሩን እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወፃኢ ዝልእኾም ሰደዳት ምስ ዝበራኸቱ ንቀጻላይ ምንጻር ደረጃ ኣዝዩ ሓጋዚ ክኸውን እዩ በለ ሚስተር ሪቻርድ ፎክስ ጋሻና ኮንካ መብሪ ስለ ዝሃብካና ክብረት ይሃበልና
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ጋዕዚ እና ሰበስልጣን ዶብ ዘይፈልጥ ንዓበይቲ ኾነ ንኣሽቶ ሃገራት ዝለበደ ተግባር እዩ ዜጋታት ተጠቀምቲ ሃፍቲ ተፈጥሮኦም ከይኾኑ ብምግባር ጁባ መራሕቲ መንግስትን መቕረቦኦምን ዘሕብጥ እዩ መራሕቲ ስልጣን ክሕዙ ከለዉ ንዝኣተዎ ቃል ብምዕጻፍ ሃብቲ ህዝቢ ናብ ረብሓ ውልቆም ከውዕልዎ ምስ ጀመረ እዩ መሰረታዊ ተስፋ ዲሞክራስን ላዕለዋይነት ሕግን ኣብ ጸገም ዝወድቕ ሓድሽ መንግስቲ ዩክሬይን በቶም ፕረዚደንት እቲ ሃገር ዝነበሩ ቪክተር ያኒኮቭች ተሰሪቑ ተባሂሉ ንዝተጠርጠረ ሚልዮናት ዶላራት ንክምለስ ዩናይትድ ስቴትስ ክትሕግዝ ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዩክሬይን ኮነ ካልኦት ንዲሞክራሲ ዘምርሓ ዘለዋ ሃገራት ዝተሰርቀ ሃፍቲ ህዝቢ ኣበይ ከም ዘሎ ፈሊጥካ ንክምለስ ዝሕግዝ ሓደ ተበግሶ ጀሚራኣላ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኤሪክ ሆልደር 29 ሚያዝያ ኣብ ሎንደን ኣብ ሓደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ውሽጢ ምርመራ ገበናት ፌደራላዊ ቢሮ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ስልጣን ዝተወገዱን ገንዘብ ህዝቢ ከም ዝሰረቑ ዝተጠርጠሩን መራሕቲ ነበር ናይ ገንዘብ ኩነታቶም ብቕልጡፍ ክምርመር ንዝሓተ ሃገራት ዝሕግዝ ሓደ ፍሉይ ጉጅለ ከም ዝተመስረተ ኣፍሊጦም ኣለዉ ነዚ ብዝቐልጠፈ ምግባር ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ብስርዓተ ዓለም ለኸ ባንኪ ክሰጋገር ዝኽእል እዩ ንኣብነት ናይ ወፃኢ ሓገዝ ናብ ካልእ መዓላ ዝውዕለ እንተኮይኑ ዘርኢ መርትዖ ሰነድ ብቐሊሉ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ኣብ ጉዳይ ዩክሬይን ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ጉጅለ ኤፍቢኣይን ዓቀብቲ ሕግን ናብ ዩክሬይን ዝለኣኸት እቶም ፕረዚደንት ነበር ካብ ስልጣን ምስ ተወገዱ ኣብ ውሽጢ መዓልታት እዩ 10 ኣባላት እቲ ጉጅለ ገና ኣብኡ መዛግብትን ሰነዳት ሕሳብ ባንክን ዝውውሩን ይምርምሩ ኣለዉ ሰበስልጣን ኣተግበርቲ ሕጊ ዩክሬይን ከምኡ ተመሳሳሊ ንክገብሩ እውን የማኽርዎም ኣለዉ ዩክሬይን ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ጥሪ 2011 ዓ.ም ዘይን ኤል ኣበዲን ቤን ዓሊ ካብ ስልጣን ተወጊዶም ምስ ወረዱን ብክሲ ግዕዚና ካብ ቱኒዝያ ምስሃደሙ መንግስቲ ቱኒዝያን ኢንተርፖል ማለት ዓለም ለኸ ፖሊስን ገና ይምርምሮም ኣሎ
ዝሰርቀዎ ሃፍቲ ህዝቢ ቢልዮናት ዩሮ ከም ዝበፅሐ እውን ይግመት ኣብ ባንክታት ወፃኢ ዘሎ ሃፍቶም ክድስ ክልተ ገይሩ ንክእሰሩ እውን ትእዛዝ ተመሓላለፉሎም ኣብ ኮትዲቯር እውን ፕረዚደንት ሎረንት ባግቦን 9 ኣባላት መንግስቶምን 13 ሓባበርቶም ኩባንያታትን ብግዕዝና ክስ ቀሪቦም ኣሎ ሃፍቲ ህዝቢ ብምስራቕን ናብ ካልእ መዓላ ብምውዓልን ግዕዝና ሰበስልጣን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣካልቲ በብዓመቱ ዝፍፀም ዶብ ሰገር 1.6 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ምስግጋር ገንዘብ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ንካልኦት ሃገራት ምሕጋዝና ብክልተ መንገዲ ንሃገራዊ ረብሓና ዝጠቅም እዩ ብጉዕዝያት መራሕቲ ዝመሓደራ ሃገራት ግብረ ሽበራ ሓዊሱ ገበናት ዝጥጣዓሉ ጥጡሕ ባይታ ስለ ዝኾና እዚ ንረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሃገራትን ስግኣት እዩ እቲ ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ ከዓ እቶም ሕጋውያን ወነንቲ እቲ ገንዘብን ሃፍትን ዝኾኑ ዜጋታት እተን ሃገራት ተረባሕቲ ምዃኖም ኣብ ምርግጋፅ ምሕጋዝ እዩ ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ዲክታተራዊ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ከምኡውን ዲክታተራዊ መራሒ መንግስቲ ሱዳን ዝክተሞ ሓደ ክልተም ኣሎ ዛጊድ ከዓ ንካብ ኤርትራ ዝኣት መናእሰይ ኤርትራውያንን ከምኡውን ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ስደተኛታት እንዳሓሰስካ ምምላስ ዝምልከት ይኸውን ኣስታት 150 ዝኾኑ ለማቐነ ናብ ኤርትራ ብግዳጅ ተመሊሶም ኣለዉ ክቡራት ኣዳለውቲ መደብ ረድዮ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪትኩም ሓደ ሓበሬታ ንኽትህቡና ከዓ ንላበኩም ወዲ ጋሼ
ትካቦት ዝተዋሃበና ከይኮነስ ኣብ ሓምሳታት ዝሰልጠነ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ነይሩ ኢሉ ሓደ ሰማዕ እዩ እወ ኣብቲ ግዜ እቲ ኮሎኒያሊስት ንምግዛእ ቅጥዕሞም ነቲ እዚ ክካፊሎም ገሊኡ ኣፍቃሪ ኢታልያ ፓርቲ ገሊኡ ንእንግሊዝ ዝድግፍ ገሊኡ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ እናበሉ ዝጠቐምሉ ሜላ ነይሩ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ወይም ኣብ ፅላል ኮሎኒያሊስት ኮይኑ ከዓ ዲሞክራሲ ነይሩ ምባል ነቲ ዝሓለፈ ግፍዕ ምርሳዕ እዩ ኮሎኒያሊስት ኣብ ዝገዝእዎ ዓዲ ካብቲ ማሕበረሰብ ውሕዳት ንኸገልግልዎም ኣብቲ ከባቢ ዘይነበረ ሓዱሽ ነገራት የምህርዎም ነይሮም ንስልጣነ መሰረቱ ነፃነት እዩ ብዘይ ነፃነት ስልጣነ ይኹን ዲሞክራሲ የለን ስለዚ ትካቦ ክባል እንድሕር ኮይኑ እዚ መቐለለ ይቐኒለይ
ክዛረብ ዝዘለኽዎ ብዛዕባ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ ጌንዳ ሕክምና ንብረት ዝኾነ ማለት ናይ ነርሲን ማእከል ምስ ሙሉእ ንብረቱ ማለት ዓራወቱ ኮምፒዩተራትን ብሓዋዓን እዩ እዚ ሓደጋ እዚ ብኣግቡኡ ከይጠፍእ መጀመርታ ኣውቲስታ ናይታ መጥፋእቲ ሓዊ መኪና ተሳኢኑ መራሒ መኪና ተደልዩ ምስ ተረኽበ ከዓ እታ ቢምቦሪ ማለት እታ መጥፋእቲ ሓዊ መኪና ማይ ዘይመልአት ፀኒሓ እዛ መኪና እዚኣ መጥፋእቲ ሓዊ ድያ ወይስ ናይ ማይ መዐደሊ ቦጥ እያ እዚ ኩሉ እቲ ምምሕዳር ከተማ ጊንዳ ንብረት ህዝብን ዘይምግዳሱ እዩ ዘርኢ ይቐኒለን
ሄሎ መደብ ቪኦኤ መደብኩም ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣሎ ከይመስገንክዎ ክሓልፍ ኣይደልን ብዝቕፅል ክዛረቦ ደልዮ ዘለኹ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ዝግበር ዘሎ ብማዓስከራት ማለት እዮም ኢትዮጵያ እቲ ዝሓለፈ ድሓን ክንርኢ ንደሊና ፈለፍ እዩ ኦረዲ ሕጂ ግን ገሬ ዝበሃል ኣብ ሽመልባ ዘሎ ዓገብ ዓገብ በልና ዝገብሮ ዘሎ ሲ ናብ ስድራኻ ከይድካ ሓንቲ መዓልቲ ኣሕሊፍካ 8 ወርሒ ካርዲ ዝቆፅኦም ራሽን ዝቆፅኦም እንተኮይኑ እዚ ዓገብ በልና ይቕኒለ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ኣቕፅሮ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውስጢ መስመር ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርኖ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና በዚ እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፍወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ድሓንሕደሩ ልዋም ለይቲ እዩ